بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كسو دوادا وركي عالم كا راديو مقدشو وركي وكوبان دولة الصومالية عياشن مليون او دولار اقوم دي سيلة دقالن كا عدر كا كونفيد سقال ايو طوبان سيدو كالانا وحالة فسحي دمان قوبها وحبرشادة دالكا wafdi uu hoggaaminayo wasiirka gaashaandhigga Soomaaliya ayaa gaaray magaalada Baydhabo si ay halkaas uga qayb galaan laba munaasabadood oo kala ah tababar loo soo xirayo batube ka tirsan ciidanka booliska iyo kuwa xoogga dalka Soomaaliyeed iyo waliba furitaanka xerada tababarka ee Cali Salaamay ee degmada Baydhabo jaliidda Soomaaliyeed ee ku nool magaalada Pretoria ee dalka South Africa ayaa ka hadlay halista caabuqa coronavirus oo ka dilaacay caalamka iyadoo la xiray masaajidada ku yaalay magaalooyinka dalkaasi mudugo Yurubna waxay xireen dhammaan xuduudaha dalalkooda la isaga tallaabi jiray
waxaan u baahanahay inaan aragno Soomaaliya oo nabad ah qurux badan isla markaana barwaaqo laakiin wali ma isweydiisay muwaadin inay maqan tahay kaalintaadi
muwaadin ogeyn muwaadin guushu inay ku timaado marka si wada jir loo hawlgalo guldaraduna ay timaado marka mid mid loo shaqeeyo oo qof kasta danta guud uu ka hormariyo dantiisa gaar ahaaneed
madaxdeenu guusha way inagu hoggaamin kartaa annagu se waa inaan noqonaa dadkii garan lahaa
aan wada jirno walaalayaal gacmo wada jir bay wax ku gooyaan
intaas waa qodobadii warka ugu doorka roona haatan isagii oo fidsan dowladda Soomaaliya ayaa 5 milyan oo dollar u qoondeysay la dagaalanka cudurka COVID-19 iyo 19 sidoo kalena waxaa la xiray dhammaan goobihii waxbarashada faahfaahinta warkaasi waxay noo hayaa wariyaha Mawlid Maxamed Sabri
Ra'iisul Wasaaraha Xukuumadda Federaalka Soomaaliya Mudane Xasan Cali Khayre ayaa shaaciyay in dowladda Federaalka Soomaaliya ay 5 milyan oo dollar ka Mareykanka u qoondeysay la tacaalida caabuqa COVID-19 dhammaan dalka oo dhan Ra'iisul Wasaaraha ayaa muwaadiniinta faray in la joojiyo kulamada waaweyn iyo isku soo baxyada fagaarayaasha
waxaan soo jeedinaynaa in la joojiyo dhammaan kulamada waaweyn xafladaha iyo isku soo baxyada fagaarayaasha si looga hortago cudurkan fuujignaadkana aan u xoojino dowladdu waxay kala shaqeynaysaa arrinkan dhammaan qaybaha kala duwan ee bulshada si aan u muujino wax ka qabadka cudurkan waxay xukuumaddu maanta meel gaar ah dhigtay 5 milyan oo dollar oo ah lacagtii ugu horreysay oo u qoondeyno oo lagula tacaali doono cudurkan lacagtaas waxaa la xoog qaban doonaa qof walba Soomaaliyeed oo dhibaato ka soo gaarta cudurkan meel walba oo ay dalka ka joogaan haddii Ilaahay
raadiyo sidoo kale waxaan wada hadal kula jirnaa hay'adaha dhaqaalaha adduunka si aan uga helno caawinaadii looga hortagi lahaa cudurkan dalka Soomaaliyeed oo dhan waxa kale oo sidoo kale la fariisanay oo aan talooyin isweydaarsanay gadaxsatada Soomaaliyeed sidii iyadana aanu xaqiijin lahayn saameynta cudurkan uu ku yeelan karo dhaqaalaha oo aan uga hortagi lahayn ugu dambeyntii waxaan leeyahay shacabka Soomaaliyeed waxa ugu xooggan ay haystaan waa iimaankooda caqiidadooda iyo diintooda inaan ducaysanno ilaahay ku xirnaano ilaahay barano ayaan soo jeedinayaa
dowladda ayaa ku howlan dhammaystirka xarumo lagu karantiilo laguna hubiyo dadka looga shakiyo cudurka halka isbitaalka Martini loo asteeyay in lagu daweeyo bukaanada uu cudurka haleelo waxaana ra'iisul wasaaraha ganacsatada Soomaaliyeed kala hadlay saameynta uu dhaqaalaha dalka ku yeelan karo caabuqan iyo sida looga hortagi karo ra'iisul wasaaraha ayaa ku dhawaaqay in la xiriyo dhammaan goobaha waxbarashada sida dugsiyada iyo jaamacadaha laga bilaabo maanta iyada oo ay xirnaan doonaan muddo 15 maalmood ah si looga hortago faafidda cudurka COVID-19
sida aad ka maqasheen shalay tahayda caafimaadka dalka waxay xaqiijiyeen in wadanka laga helay kiiskii ugu horeeyay ee cudurka loo yaqaan coronavirus waxaan ummada Soomaaliyeed meel walba ay joogaan ugu baaqayaa inaanay walaacin balse ay ku dadaalaan inay muujiyaan fuujignaan dheeraad ah dawladdu waxay diyaarisay waxyaabaha muhiimka ah sidii loo hortagi lahaa cudurkan iyo qaabkii aan u wajihi lahayn xaaladda ka dhalan karta. Dawladdu waxay hirgelinaysaa xarumo aan ugu yeeri doono xarumaha badqabka oo ah xarumo aan rabno in lagu hayo dadka aan isleenahay, waa in la karantiilaa inta la hubinayo caafimaadkooda. Ilaa iyo hadda waxaan rajaynaynaa inaan sameyno ugu yaraan 2 ama 3 xarumood. Sidoo kale waxaan rajaynaynaa in isbitaal Martini aan si gaar ah uga dhigno meeshii lagu daaweyn lahaa bukaamada. Waxaa ku socota shaqo, qalabeyn iyo maalgelin si uu ula tacaali karo isbitaalkaas dhibaatooyinka ka imaan kara cudurkaas, haddaba si aan ula tacaalino xaaladaha ka dhalan kara cudurkan loogana hortago. Waxaan ka codsanayaa shacabka Soomaaliyeed dhammaan meel walba ay joogaan inay raacaan talooyinka ay bixinayso wasaaradda caafimaadka iyo hay-adaha dowladda ee hawshan ku hawlan, si marka aan uga hortagno cudurkan. Waxaan caawa halkan shacabka Soomaaliyeed u sheegaynaa in la xiro iskuulada iyo jaamacadaha laga bilaabo maalinta berri ah, oo ayna xirnaadaan 15 maalmood kadibna ay ka sugaan warbixin dheeraada dowladda Soomaaliyeed.
Ra-iisul wasaaraha ayaa dhammaan qaybaha kala duwan ee bulshada ugu baaqay in loo midoobo ka hortagga caabuqan, isla markaana la raaco tilmaamaha hay-adaha dowladda ee ku hawlan hawshani.
Sidoo kale ra-iisul wasaaraha uu weheliyo guddoomiyaha gobolka Banaadir ahna duqa magaalada Muqdisho ayaa waxay booqdeen mid ka mid a goobaha bidqabka ee loogu talagalay in lagu xanaaneeyo dadka ayagu laga helay cudurka coronaviruska, waana isbitaalka Martini ee magaalada Muqdisho. Wafdi uu hogaaminayo wasiirka wasaaradda gaashaandhigga ayaa soo lagu wadaa inuu gaaro magaalada Baydhabo, iyagoo halkaasi tababar ugu soo gabagabayn doono ciidamo isugu jira ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed iyo ciidanka booliiska, isla markaasna xariga ka jiri doona dhismaha xarunta ama dugsiga tababarka Cali Salaamay ee magaalada Baydhabo. Siraaj Sheekh Saaq ayaan arintaasi ka wareysanay iyadoo weliban uu noo dhiman yahay warar kale oo dheeraada.
xarunta kumelgaarka maamulka Koonfur Galbeed waxaa ku sugan taliyaha ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed iyo saraakiil kale oo ka tirsan ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed ee shalay soo gaaray. Waxaana maanta sidoo kale la filayaa inay soo gaaraan magaalada Baydhabo wasiirka wasaaradda gaashaandhigga xukuumadda federaalka Soomaaliya iyo sidoo kale saraakiil ciidan oo ka socda dowladda Ingiriiska. Ujeedada ugu weyn oo ay usoo gaarayaan magaalada Baydhabo, islamarkaasina taliyaha ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed usoo gaaray magaalada, ayaa waxay tahay sidii maanta uu ku qeybgali lahaa munaasabad lagu furayo xarada tababarka ciidanka Cali Salaamay oo muddo dhismo uu ka socday, isla markaasina dowladda Ingiriiska ay dhisaysay xaradaasi oo looga talagalay in lagu tababaro ciidanka booliska gaarka Koonfur Galbeed iyo kuwa xoogga dalka Soomaaliyeed. Xaradaasi oo si qurux badan loo dhisay oo sanadadii ugu dambeeyey runtii dhismooyin aad u ballaaran uu ka socday.
Dhinaca kale, taliyaha ciidanka xoogga dalka Soomaaliya sarreeyo guud Odawa Yuusuf Raagi oo ku sugan magaalada Baydhabo ayaa faahfaahin ka bixiyey bal howlaha kala duwan ee u qorshaysan ama howlgallada ay sameynayaan ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed. Cabdiqaadir Cali Axmed ayaa arintaasi noo sii ambaqaadi doona.
Taliyaha ciidanka xoogga dalka Soomaaliya sarreeyo guuta Odawa Yuusuf Raag oo ku sugan magaalada Baydhabo ayaa sheegay in howlgallada ka socda guud ahaan dalka ee ciidamada xoogga dalka ka soo gaareen guulo waaweyn, iyadoo si gaar ah wax u sii howlgallada haatan ka socda gobolka Shabeellaha Hoose. Taliyaha ciidanka xoogga dalka ayaa bogaadiyey howlgallada dhowaan kula wareega ciidamada xoogga dalka magaalada Janaale gobolka Shabeellaha Hoose. Wuxuu sheegay in howlgalladaasi ama guud ahaan dalka ka socda, gaar ahaan kuwa gobolka Shabeellaha Hoose ee ciidamada xoogga dalka ku qaarajiyeen maleeshiyaad ka tirsan kooxda argagixisada Shabaab.
Adeer ma ahan gobolka Shabeellaha Hoose kaliya, guud ahaan ciidanka xoogga dalka Soomaaliya sida la socota gobollada dalka beelo kala duwan oo howlgallo ka wadiya, howlgalladaasuna 90% waxaan dhihi karnaa si guula ayay ku dhammaadeen ama ku socdaanba kuwa ka midahu. Waxaan rajaynaa insha allahu tacaala howlgalladaas inay sii socon doonaan. Waxyaabaha aan rajaynaynana waa dee nimankan ummadda Soomaaliyeed u diiday nabaddii iyo noloshii u diiday in muxuu ahay sheegay laga dulqaado ummadda, si qof walba Soomaaliyuhu ay gurigeeda ay nabad ugu noolaato ee muxuu ahaa ii sheegay beerahoodana ay ugu tabcadaan ee si xur ah ay ugu tabcadaan marka dabcan waxaan is leeyahay waa shabeelaha hoose kuwa ka socda guud ahaan gobolada howlgallada ka socda qayb ka mid ah
taliyaha ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed ayaa shalay gaaray magaalada Beedhabo halkaas oo maanta la filayo October uu soo xiro xutubi ka tirsan ciidanka xoogga dalka qaybta lixnaad kuwaas u diyaar garoobay howlgallada ka dhanka ah maleeshiyada Al-Shabaab lagu xoreeyay gobolada Bay iyo Bakool
jaaliyadda Soomaaliyeed ee ku nool magaalada Pretoria ee dalka South Africa ayaa ka hadlay halista caabuqa coronavirus ee ka dilaacay caalamka iyadoo la xiray masaajididii ku yiilay magaalooyinka dalkaasi Cabdiqaadir Axmed Dhaqan ayaa warkaan ka soo diray Pretoria
waxa albaabada loo laabay masaajidada iyo madarista Soomaalida ee maamusha hay'adda culimada Albayaan ee Koonfur Afrika oo ku xiran jaaliyadda Soomaalida intoodii badan Amar ka soo baxay madaxweynaha dalka Koonfur Afrika ayuu sheegay in albaabada loo laabo iskuulada meelaha ay dadweynaha ku kulmaan iyo meelaha lagu cibaadeysto waxaana durbadaba albaabada loo laabay inta badan masaajidda iyo madarista muslimiinta ay Soomaalidu ka mid tahay Sheikh Maxamed Xakaar waa imaamka masaajidka Imaam Bukhari ee Pretoria West
aan kulankii gabagabadiisii gunaanadkiisii waxa ka soo baxay marka la gurfeeyay cudurka iyo khatartiisa iyo faafidiisa iyo dawladdu amarkay ka soo saartay waxaan isla gaaray in masaajidda la xiro goobaha waxbarashada ee maraakiistana wax lagu bartana la xiro baa isla gartay go'aankaasoo daaranaa ama loo arkayay in uu hortag ama si loo ilaaliyo fayaqabka ama caafimaadka dadka Soomaaliyeed ama dadka muslimiinta guud ahaan
marka la gaaro xilliyada salaadaha ayay Soomaalida degan Pretoria West iyo Johannesburg si kelikaliya u tukadaan si loo yareeyo khatarta ka imaan karta cudurka coronaviruska qaarkood ayaa telefishinka qaranka u sheegay in la qaato sharciga dalku u yaallo ay tahay mid lagama maarmaan ah
qasabayna ku noqoto meel walba boqol qofka in ka badan inaysan isugu imaan karin
ardayda oo fasax ka ah iskuulada ayay maamulada madarasooyinka sidoo kale wargeliyeen iyaga iyo waalidiintaba inay aftax yihiin ilaa ay xaaladdu isbeddesho macalin axmed qalbi waa mid ka mid a macalimiinta madarasada imaam bukhaari ee Pretoria West
in la fasaxo madarasada muddo kooban sababtuna waxay tahay sidaan la socono mardiga ama cudurka ama fayraska hadda soo baxay oo faafay oo dunidu dhan uu ku faafay sidii loogu hortagi lahaa
cudurkan coronaviruska kaliya saameyn kuma yeelan cibaadada balse waxa uu xitaa saameyn ku yeeshay ganacsiga Soomaalida sida tagaasileyda u kala goosha magaalooyinka Johannesburg ee Pretoria oo dhalinyaro badan noloshoodii ku tiirsan tahay iyadoo sidoo kalena ay hawoonayso xarunta sharci bixinta dadka qaxootiga oo ay ganacsiyo badan ku tiirsan yihiin maalmaha ay furan tahay waxa ayna saameyn ku yeelatay dukaamada agagaarka xaruntan ganacsiga ku yaala
ilaa hadda Soomaalida ku nool magaalada Pretoria West wax yaani cudurka uu saameeyay ma jiro laakiin cabsiyo way iska jiraan aanu ka cabsanayno inuu soo gaaro dawladda madaxda u sareeso go'aamo ka soo baxay way jireen oo aan ku dhaqanay oo ka mid tahay goobaha masaajidada kale inaan la xiro maalihii aan ku cibaadaysanaynay maalihii maqaayadaha ee la isugu tagi jiray inay dadka iman jireen yaani sida hore aan loo imaan isdhexgalkii dhalinyarada bulshada in yacni aad muddo mid kale to inuu kunt hadduu midku ay hindhiso oo hindhisay wax ka timaado la kala carro xoolaad ee shaki uu nagu beeray waa jirtaa
dhibaatada oo coronavirus oo ummadda dhan uu wada gaarsiiyey qof walba way dareemi kartaa coronaviruski oo kale sharciyada dadka soo ay jireen waa la xiray masaajidada way xiran yihiin isu socodka gaadiidka dhammaan hakada ay ku wada jiraan wax ganacsiya ama dhaqdhaqaaq dadka oo dhan ma samaynayaan marka cudurkan waxaan leeyahay ilaahay ha naga qabto
cudurkan ayaa dunida ku riday jahwareer iyo warwar badan waxauna saameyn ku yeeshay nolosha dad badan Cabdiqaadir Axmed Dhaqan warbaahinta qaranka Soomaaliyeed Pretoria Koonfur Afrika
taliyaha qaybta booliska ee gobolka Galgaduud iyo maamulka Xeerale ayaa si wada jira u dhagax dhigay saldhigga booliska ee magaaladaasi kaas oo loo qorsheeyay in lagu dhiso si isxilqaan ah Cabdikariin Axmed Bulxan ayaa warkaasi inoo haya
taliyaha qaybta booliska gobolka galgaduud gaashaan sare maxamuud maxamed jaamac dagahor iyo masuuliyiin ka tirsan maamulka magaalada xiraale ayaa si wada jir ah u dhagax dhigay saldhigga magaalada xiraale oo maamulka iyo bulshada ku nool magaaladan ay si wada jir ah u qorsheeyeen inay ugu dhistaan isku tashi bulsho ama isxilqaan gudoomiye ku xigeenka magaalada xiraale maxamed sheekh cali nabadoon cabdikariin xasan iyo nabadoon cabdi aadan oo si wada jir ah uga hadlay munaasabadda kadib dhagax dhigan loo sameeyay saldhigga magaalada xiraale ayaa yiri
دي لا إذن واحد ربنا سي بخصاهنا سا قشاهنا وشتين على دي إلى كل ما يسترنا
دولة واحد قعد صناعنا هي هاي هذا عالمي جا انتبه هي شارية هذا قلنا شيء ديجان كان انتبه هنا نجع عويان هنا واحد قعد صناع إسحلقان واحد اللي هذا كوشا قينه هو جالي هذا هي دولة هي هاي هذا هو هاي نجع عويان
وأنا قلت لك أنا إسكح وقف سو إنا كل سنة وهذا هذا كيسان إني ما دحدي لا يحدك تي، هن تاسانو ديار أون هاي، وحنا إن شاء الله إن عندما يسرنو، وأنا ربنا إن شاء الله إن العاويه.
تليها صديق مجالد الحرالة دم نور علم محمد يتليه هلا بوليس الجل مدوشنا عبد عسيس يوسف دقبضن أو كقب قريب مناسبة دن رجع ديك صديق يا دن كود وحاي شجعين إن يقارن دونان دور كود كجا دن اسمها يهون مريت صديقن.
دتكم رحدي باللبان. hormarkooda inay ayagu wax ka qabtaan oo ayagu ay istijaabiyaan tijaabadoodu meel cilaa inay ku banjartaa laga yaabaa dawladda gacan dheer leh waxaan codsanaynaa in aad looga kaabo lala qabto shaqadan lagu dhiri geliyo ayada iyo meelaha ka dambeeyo ay sheegeen oo ay rabaan inay dhagax dhigaan oo danta guudaba dawladda awl badan guud ku shaqay jirtay hadii mar shacabka isxilqaamay waxaan codsanaynaa in nalaga kaabo barnaamijkaas mar kale rabaa inaan shacabka reer xiraale ka codsado inay la shaqeeyaan booliska inay gacan ka siiyaan dhibaatooyinka mar walba dhacaayo inay shacabku booliska mar walba u soo gudbiyaan xogaha ay helayaan oo ku saabsan amni darrada
waad aragtaan dadkii intii degmada joogtay isxilqaankii waa bilaabeen waana wadaan jaaliyadda dibadda ee u dhalatay deegaanka xiraale waxaa laydinka rabaa inaad ka qayb qaadataan hawshan iyo kuwa ka waaweyn oo ka badan
gabagabadii ayaa taliyaha qaybta booliiska gobolka galgaduud gaashaan sare maxamuud maxamed jaamac dhagahoor waxa uu maamulka iyo bulshada ku nool magaalada xiraale uga mahadceshay horumarinta iyo dhismaha ay ku dhisayaan isxilqaan oo ay ku horumarinayaan saldhigga
waxaan kaloo si khaasa in kaga sii mahadcelinahay baaqi ayaan soo jeedinay ah isxilqaan in wax lagu bilaabo waxna lagu dhiso wax si wada jir ahna aanu shaqada u wada qabanno anagu xaqiiqatan waxaan ka ballan qaadanaa waxay tahay wax kasta oo noqotoba inaanu gacanta la geli doono shaqo kastana aan qaban doono garabka shacabkana aan taaganahay waxaan ballan qaadi doonaa haddii ilaahay raado insha allah abdulkariim qaybteena inaan qaadi doono saldhigga xiraale oo maanta maxaan kula dhismihiisa oo dib u bilowday oo loo sameynayo afar qol oo maxaan kurahdaa isxilqaan lagu sameynayo taasuna waxay ka dhigan tahay bulshada reer xiraale inay diyaar u yihiin maxaan kurahdaa nabadgelyada waxay diyaar u yihiin maxaan kura wada shaqeynta booliiska waxay diyaar u yihiin maxaan kurahdaa horumarinta deegaanka taas waxay tahay muujinaysaa nabadda ballaaran iyo maxaan kurahdaa horumarka deegaanka hore ugu socdo
cabdikariin axmed burhaan raadiyaha iyo tv ga qaranka magaalada xiraale
maamulka gobolka Minnesota ee dalka Mareykanka ayaa ugu baaqay bulshada ku noqol gobolkaasi inaysan isugu imaan goobaha la isugu yimaado si looga taxaduro caabuqa coronavirus oo ka dilaacay dalkaasi cabdixakiin cabdi ismaaciil ayaa faahfaahinta warkaasi inoo haya
gudoomiyaha gobolka Minnesota mudane Tim Wallace ayaa soo saaray abarra ka dhanaha isuimaatinka dadka ku nool gobolka Minnesota iyo goobaha wax laga cuno iyadoo tirada uu haleelay cudurka coronavirus ka sii kordhayso xildhibaan maxamuud nuur oo ka tirsan golaha baarlamaanka gobolka Minnesota ayaa fariin muuqda u diray shacabka Soomaaliyeed ee ku nool gobolka Minnesota fariintan ayaa ku soo aadaysa iyadoo gudoomiyaha gobolka Minnesota mudane Tim Wallace uu ku dhawaaqay xaalad degdeg ah oo ku saabsan in aan la isugu imaan karin goobaha ay dadku ku kulmaan sida maqaaxiyaha xarumaha jimicsiga goobaha ku dirirka goobaha daawashada aflaanta iyo aroosyada warbaahinta qaranka Soomaaliyeed oo u kurgalaysa xaaladda guud ee shacabka Soomaaliyeed ee ku nool dalka Mareykanka ayaa waxa ay ku booqatay xafiiskiisa xildhibaan Maxamuud Nuur oo ka mid ah xubnaha laga soo doortay gobolka Minnesota wuxuuna dhiladaas la wadaagay dadka Soomaaliyeed
waxaan u mahadcelinayaa baahda telefishinka SMTV oo ugu soo booqday xafiiska baarlamaanka gobolka Minnesota anigu ah xildhibaan Maxamuud Nuur waxaan rabaa dadweynaha Soomaaliyeed oo gobolka Minnesota inaan ogeysiiyo go'aan adag oo ka soo baxay gobolka Minnesota oo ku dhawaaqay gobernatoraha Tim Walz birta wax ka bilaabata waa mamnuuc in uu shaqsi taga meelaha goobaha dadka ay ku badan yihiin waxaa kamid ah maqaayadaha ama baararka ama tiyatarka ama sineemarka ama goobaha maaragtay jimicsiga la tago oo jiimka iyo meelaha park iyo meelo badan ee goobaha dhalinyarada iyo caruurta lagu dheeliyo in mamnuuc tahay dadka inay tagaan.
Marwa Ahmed Deble, wakiilaha maqaaxida Easy Village ee ku taala magaalada Minneapolis, ayaa waxaan weydiiyay saameynta ay ku yeelan karto amarka ka soo baxay maamulka gobolka Minnesota.
Runtii Cabdixakiin oo saameyn aad u fara badan ayuu nagu yeeshay Brighamba ugu yaraan laba usbuuc hadeer. Maanta ha ugu sii darnaato oo duqa magaalada iyo gobolka intaba ay hadleen oo berito maalinta soo socota ay tahay maalintii u dambeysay ee businessyada ay furan yihiin. Dadka noo shaqeeya weliba saameyn khaasa bay ku sii yeelatay sababtoo nolol maalmeedkooda meeshay ka helayeen weeye. Aad iyo aad ayay maaragtay khaas ahaan guud ahaan ummadda maaragtay bilo-aadmiga oo dhan bay ku yeelatay, khaas ahaanna waxay ku yeelatay dadka Soomaaliyeed oo jecel inay meelaha iskugu yimaadaan.
Gobolka Minnesota ayaa waxaa uu xanuunkan haleelay 54 qof, halka 1800 ay ku jiraan xarumaha wax lagu baaro. Sidaa waxaa yiri xildhibaan Maxamuud Nuur,
gobolka Minnesota waxaa laga helay 54 qof oo cudurkan uu ku faafay, 1800 oo qofna waxay ku jiraan baaritaan. Waxaan rabnaa walaalayaal inuu qof walba ogaado taxadar waay, arintan waa cudur oo halis ah.
Amarka ay soo saareen maamulka gobolka Minnesota ayaa waxaan weydiiyey haddii lagu dhaqmi waayo waxyaalaha ka ratibi kara. Xildhibaan Maxamuud Nuur,
haddii uu qofka maaragtay amarkan la bixiyey uusan raacin, waxaa lagu ganaaxayaa $1,000 ama xabsiga. Qofka ka shaqeynaya xarumahaas aan soo tilmaamay iyo macluumaadka dadka u keenayaan fasax bay leeyihiin inay maaragtay xaruntaas ay tagaan. Hase yeeshee qofkii cunto u baahan, waxaa la ogol yahay cuntadii inaad gacanta ku qaadatid aad goobtaas kala baxdid, laakiin laguma ogolo inaad fariisatid aad cuntada meesha aad ku cuntid.
Xanibaada lagu soo rogay xarumaha ganacsiga iyo dhibta ka imaan karta ayaan mar kale waxaan weydiiyey Marwa Aamina Deble.
Wallaahi dhibaatadu way sii badan doontaa. Muxuu ahay dhaqaalaha hoos sida aad ogtahay buu u dhacay wuuna usii dhici doonaa.
Marka guddoomiyaha gobolka Minnesota ayaa ku soo aadaysay iyadoo maalmo kahor la amray in ilaha loo laabo xarumaha waxbarashada, waxaana sidoo kale go-aankaasi ka horreeyey xanibaad uu madaxweynaha dalka Mareykanka ku soo rogay guud ahaan diyaaradihii ka imaanayay qaaradda Yurub.
Cabdixakiin Cabdi Ismaaciil, warbaahinta qaranka Minnesota, Mareykanka.
Dhinaca kalena, dhaqaatiirta Soomaaliyeed ee ku nool dalka Mareykanka ayaa sheegay in loo baahan yahay wacyigelin loo sameynayo bulshada si loo yareeyo faafitaanka COVID-19 oo halis xoogan ku noqday adduunyada. Doktoraysa Safiya Nuur Axmed oo ka mid ah dhaqaatiirta ku howlan wacyigelinta bulshada iyo sidii looga hortegi lahaa ayaa Cabdixakiin Axmed Ismaaciil ugu warantay dalka Mareykanka.
Sidaan ku garan karnaa marka inuu cudurkani si astaamihiis aan ku garan karnaa marka muxuu yahay cudurkan? Waxa ugu weyn oo cudurkan aa ku garan karta waxa weeyaan xumad. Waxaad ku garan kartaa xumad ka koreyso 38 Celsius iyo wixii ka horreeya. Qofkii Fahrenheit isticmaalaya cabiraada ah waa inuu bedelaa, laakiin waa 38 iyo wixii ka koreeya xumad ah. Waxa u malaynaysaa inuu kugu dhacayo hargab maaha laakiin fluuga oo kaleeto. Fluuga waxa weeyaan cudurkan aan hadda dhahayna, yacni sambabada buu dadka yacni inflammationka geliyaayo karo, korka dhanba aad ku xanuunayaa. Waxaad dareemaysaa yacni daal, waxaad dareemaysaa xumad, waxaad dareemaysaa ooda. Laakiin waxa ugu muhiimsan, saddexda waxa ugu muhiimsan oo cudurkani uu astaan u leeyahay waa qandhada oo ah 38 iyo wixii ka koreysa. Taasoo sabab yacni runtii fiican tahay qofka inuu haysto geedka lasaga cabiro xumada qufac ah, qufac aadan hore u qabin. Yacni dad waxaa jira asma qabo sometimes qufac ah, ama dad waxaa jira yacni quman qabo qufac ah. Qufacas ma ka hadlayno, waxaan ka hadlayaa ama allergies qabo qufac ah, waxaan ka hadlaynaa qufac xadda kugu yimi oo badan iyo adigoo ku dhibto sidii aad u neefsan lahayd.
Olole nadaafadeed oo ka bilowday magaalada Dhuusamare ee xarunta gobolka Galguduud, taas oo ay sameynayaan bulshada ku dhaqan magaaladaasi. Maxamed Deeq Cabdi Maxamed ayaa faahfaahinta warkaasi ka soo diray magaalada Dhuusamareeb.
ololaha nadaafadeed ayaa saaka waxa uu si wada jir ah uga bilaabanayaa shanta xaafadood ee magaalada Dhuusamareeb ay ka kooban tahay. Maamulka caasimadda Galmudug ee Dhuusamareeb ayaana bulshada waxa uu faray in si wada jir ah looga qayb qaato bilic soo celinta caasimadda Galmudug ee Dhuusamareeb, iyadoona ay socoto qabanqaabada munaasabadda caleemasaarka madaxweynaha iyo madaxweyne ku xigeenka dowlad goboleedka Galmudug, taas oo la qabanayo sida la shaaciyey 26-ka bishan aynu ku jirno. Maamulka magaalada ayaana bulshada waxa uu ugu baaqay in la soo dhaweeyo martida imaanaysa inta aan munaasabadda la gaarin laga sii shaqeeyo dhammaanba bilicda caasimadda Galmudug ee Dhuusamareeb, iyadoona dadka xaafadaha ka yimid ay hadda ka shaqeynayaan bilic soo celinta caasimadda Galmudug ee Dhuusamareeb, kuwaas oo hadda lagu arkayo bartamaha magaalada Dhuusamareeb. Maamulka iyo iyaga oo iskaashanayana arrintaasi ay si wada jir ah uga shaqeynayaan. Kulamo kala duwan ayaa 3 maalmood ee la soo dhaafay ka dhacay magaalada Dhuusamareeb, kuwaas oo u dhaxeeya bulshada qaybaha kala duwan iyo maamulka, ayna ka arrinsanayaan sida la isaga kaashan lahaa horumarinta caasimadda Galmudug ee Dhuusamareeb, iyadoona xilka ay la wareegeen xubnaha cusub ee dhawaan loo soo magacaabay magaalada Dhuusamareeb kadib markii isbeddel lagu sameeyay maamulka magaalada Dhuusamareeb. Maxamed Qabdi Maxamed, warbaahinta qaranka, Dhuusamareeb.
Halka warkaasi aad ka dhageysanaysaan waa Radio Muqdisho, codka Jamhuuriyadda Soomaaliya. Midowga Yurubna waxay xireen xuduudahooda si loo xakameeyo faafitaanka cudurka coronavirus. Midowga Yurub ayaa ku dhawaaqay inuu xidho xuduudihiisa dibadda si uu xakameeyo faafitaanka coronavirus ee aagga hadda xarunta masiibada. Tallaabadan ayaa timid kadib markii ay si adag loogu dhuftay dalka Talyaaniga in la soo sheegay in 345 qof oo kale ay dhinteen 24 saac ee la soo dhaafay una dhinteen fayraska, taas oo dhimashada guud ee Talyaaniga ka dhigaysa 2503 qof. Cadowgu waa fayraska iminka, waana inaan intii karaankeena ah ilaalinaa dadkeena oo aan ilaalinno dhaqaalaheena. Sidaasna waxaa yidhi gudoomiyaha Midowga Yurub, taasoo markii labaad ay shir ku yeesheen shir dhinaca videoga ah 7 gudihiisa. Waxaan diyaar u nahay inaan qabano wax walba oo loo baahan yahay, kamana laaban doono in aan qaadno tallaabooyin dheeri ah si aan xaaladda u sii wanaajino. Mareykanka ayaa fayraskan laga soo sheegay galbeedka gobolka Virginia markii ugu horeysay, taasoo la micnaha in hadda uu ku faafay dhammaan 10 gobol ee Mareykanka uu ka kooban yahay. Maamulka madaxweyne Trump ayaa shaaca ka qaaday qorshe lacag oo ay u dirayaan dhammaan gobolada dalkaasi si loo yareeyo xanuunka dhaqaale ee ka dhashay cudurkan dilaaga ah. Tirada guud ee kiisaska Talyaaniga ayaa kor u kacday 12.6% ilaa iyo 300,506 qof ayaana Talyaaniga hadda halis ugu jiraa. Heerkii ugu hooseeyay ee kororka tan iyo kiisaskii ugu horeeyay ee la soo sheegay bishii Febraayo 2020-keedii, Iran oo ay ku dhinteen dad gaaraya 853 qof iyo 14,900 kiis ayaa la xaqiijiyay in si ku meel gaar ah loo sii daayay qiyaastii 8,500 oo maxbuus oo ay ku jiraan kuwa loo haysto arrimo siyaasadeed. Ururka caafimaadka adduunka ee WHO ayaa waxa uu tilmaamay in cudurka faafa ee coronavirus inuu yahay qeexitaanka dibadda ee caafimaad ee adduunka waqtigan, wuxuuna ku booriyay wadamada in ay tijaabiyaan dhammaan kiisaska laga shakisan yahay ee COVID-19 ee caalamka. Fayraskan ayaa wuxuu ku dhacay 184,976 qof, waxaana uu dilay in ka badan 7,500 oo qof, sida ay sheegtay WHO oo ku dhawaaqday 80,000 oo qofood ay ka soo kabsadeen cudurkan, sida laga soo xigtay xog uu soo ururiyay jaamacadda Johannes Hopkins University. Gudahan warkii caalamka oo aad ka dhageysanayseen Radio Muqdisho, codka Jamhuuriyadda Soomaaliya. Maanta 4 dhegeystayaal, wanaagsan.